Вие слушате извънредна пресконференция на БСП, която се проведе на 20 февруари.
Здравейте, колеги! След заседание на изпълнителното бюро на БСП, пред вас е ръководството на БСП и на парламентарната група, за да ви информира за позицията и действията на партията след оставката на премиера Бойко Борисов. Заповядайте, господин Станишев.
Добър ден, уважаеми дами и господа, добре дошли на нашата пресконференция. Както знаете, преди час и половина беше подадена оставката на кабинета на господин Борисов. Сега остава и Народното събрание да я гласува. Първо искам да ви кажа какво се случи в рамките на вчерашния ден, защото тези събития доведоха до закъснялата оставка на господин Борисов и неговия кабинет. В рамките на вчерашния ден на пресконференцията на премиера той се опита да разиграе един театър, който приличаше на самодейност с една единствена цел. С някакви косметични промени в кабинета да спаси своето оставане на власт. Затова бяха използвани и две жени, които трябваше да представляват протестиращите българи. Това показва, че оставката, която е факт днес, е подадена под натиска на обстоятелствата. Това е панически ход. Отчаян ход от страна на господин Борисов, за да запази остатъци от доверието, което има сред част от българските граждани. В рамките на вчерашния ден се случи нещо безпрецедентно. На 140-та годишнина от обесването на Васил Левски, в деня на Васил Левски, апостола на свободата, хората не можеха да сложат своите цветя пред паметник. Спомняте си, че през 90-та година президента Младенов си подаде оставката заради една фраза – да дойдат танковете. Сега имаше струпване на тежка техника, в това число на Министерство на отбраната. И се стигна до окървавяване на протестите, които можеха да бъдат избегнати. Без съмнение. Нямаше нито такава извънредност на ситуацията, че да се стига до бой на хората, които протестират. И стотици хиляди, сигурно милиони българи видяха грозните картинки от вчерашната вечер. Просто господин Борисов разбра, че ако не направи този ход, ако не подаде оставката, ще бъде пометен от протести. Защото протестите щяха да бъдат вече неудържими. Това правителство докара България до ръба на граждански конфликт. И това е непростимо. И трето, във вчерашния ден основната опозиционна сила БСП каза, че няма да участва в действията за легитимиране на някакви промени на кабинета. Каза, че този парламент е изчерпан като доверие. Тоест, ние имаме една оставка, която цели само едно нещо. Някакво спасяване на господин Борисов и на партията ГЕРБ, които от тук нататък ще се държат безотговорно, като опозиционна политическа сила, все едно, че 3,5 години не са управлявали те държавата, имайки цялата власт. Цялата власт. И парламент, и правителство, и президентство, и огромен натиск върху всички останали институции и подчиняване на независимите контролни органи. Няма как това да се случи. Тъй като вече има информация как изнасят чували от Министерство на финансите и от други места, искам да им кажа, спрете крокодилите. Ако не знаете какво е това, това са машини за рязане на документация. Защото тепърва трябва да излезе наяве цялата истина. Предстоят ни предсрочни избори. На основата на една държава, в която икономиката е срината, в която хората са докарани до мизерия, до състояние да не могат да си плащат елементарни сметки за ток, за отопление и да живеят що годе достойно. Една държава, в която за 3,5 години бяха разрушени институциите и доверието в тях. Защото механизма беше, че има еднолична власт и всичко се решава на едно место. И това е страшно, защото когато в една държава няма система на взаимни баланси и контрол на различните власти, това е авторитарно управление. И цялата отговорност за състоянието на държавата се носи от това управление. Имаме очевидно опоскан бюджет. Опоскан бюджет, защото се стигна до една безпрецедентна стъпка, имитиране на 800 милиона лева нов дълг, който падежът е август месец след изборите. Действа се на принципа след нас и потоп. Потоп, за който сметката ще плащат всички български граждани. За съжаление. И действително една държава, в която икономиката тотално не работи, няма доверие в нищо. Разрушени са самата тъкан на обществото в резултат на политика, която целенасочено следваше принципа разделя и владей. Разбивай обществото. Налагай решения. В момента отговорността за следващите стъпки в рамките на президентската институция, лично на президента Плевнелиев. Позицията на БСП е, че ние се нуждаем от спешни избори. В рамките на законовите срокове. Предсрочни парламентарни избори. За да има легитимна власт, която изразява позициите, очакванията, надеждите на българските граждани. Защото този парламент, както вече казах, е изчерпан. Никакво правителство, формирано от него, не може да проведе политика, която да има подкрепа на хората. Търпението свърши. Нужен е служебен кабинет и тъй наречената парламентарна рулетка трябва да бъде сведена до един ден. Всяка политическа сила днес трябва да заяви, че се отказва от опити за формиране на правителство в рамките на този парламент. Е нужно служебно правителство и срочни парламентарни избори. В тази ситуация не мога да разбера защо президента Плевнелиев отмени насрочените консултации с парламентарната група на Коалиция за България. Няма отговор ли? Или не е получил инструкции от изпълнителната власт? Притесняваме това. И го казвам съвсем искрено. Защото ние имаме ясна позиция и трябва да чуем ясната позиция на президента. По време на политическа криза, която беше отричена от ГЕРБ, която е факт, насложена върху икономическа, социална и обществена криза, ролята на президента и неговата отговорност е голяма. Затова са нужни спешни консултации на президента с парламентарно представените политически сили. Служебното правителство трябва да има няколко задачи. Ясен, бих казал, обществен мандат. И първата му задача е да се проведат щогоде честни демократични избори, да има почтено преброяване на гласовете на българските граждани, за да има доверие в институциите, които ще бъдат избрани. Това е първата и най-важна задача. За да има обществено успокояване. Става дума за държавността на България, не за нечи политически интерес. Втората спешна задача е разкриване на цялата истина за това управление. Защото на много въпроси, на всички скандали, които се случваха през последните седмици и месеци, няма отговор. Няма отговор кой назначи Митю Каратиста в управлението на ЧЕС, като представител на държавата. Няма отговор за далаверите в Министерството на земеделието и храните. Няма отговор на множество други скандали, които се сипеха през последните седмици, които са резултат от политиката на това правителство. Няма отговор и защо това правителство целенасочено създаваше във всеки един сектор монополи и обслужващи олигарсите, близки до управлението. Това правителство трябва да бъде почтено и да каже тази истина. Какво заварва? В хазната, по състояние на икономиката, като изплащане на заплати, пенсии на българските граждани. Защото това вълнува хората. протестите, които започнаха преди няколко седмици по различни поводи, имат общ знаменател. Липсата на адекватна държава, която проявява отношение и се грижи за интересите на хората. И няма как в тази ситуация господин Борисов едва ли не да се изкарва за жертва и да се държи като опозиционер. Защото това, което ще получи и служебното, и следващото правителство след избори, е пряка функция и следствие на неговата политика. Много е показателно, че господин Дянков обяви, че се завръща. Министър, който изобщо не трябваше да става министър и който носи основна отговорност за състоянието на бюджета, за съсипването на фискалния резерв, за новите дългове, за унищожаването на бизнеса, за неразплащането от държавата, пак първи юнак в дружина. ГЕРБ очевидно нищо не са научили. И третата задача на служебното правителство трябва да бъде спешни мерки за решаване на проблемите, с които се сблъскало. Това означава спешни мерки за стабилизиране на бюджета, който е издънен. Няма пари. Второ, мерки за подпомагане на фирмите, на производителите в България, на дребния и среден бизнес и ограничаване на монополите. Спешни мерки в тази посока за възстановяване на нормална икономическа среда. И ние имаме наши конкретни идеи и предложения, които ще отстояваме и ще лансираме публично. И третото, спешно решаване на нетърпимите проблеми на хората, които не могат да си платят сметките. Това изисква достатъчно бързи, сериозни действия и разговори, защото идват следващите сметки и за ток, и за отопление. И ако не се покаже отношение на държавата и ангажираност, особено към социално най-слабите, протестите няма да спрат, защото изначално те бяха социални, преминавайки все повече към политически. В тази ситуация БСП преди изборите, на базата на нашите решения на политическата рамка от Конгреса, ще предложи радикална промяна в политиката. Бих казал нов обществен и социален договор за България. За решаване на национални задачи. Тези национални задачи в много голяма степен изискват днес леви и социални решения. Това е обективна реалност. Първо, за възстановяване на нормална демократична държава, за нормално функциониращи институции, които бранят обществения интерес, интереса на хората, за да има минимално доверие в тяхната работа, да може да се прави изобщо политика. Второ, това е защита на дребните производители и търговци в България, на малки и среден бизнес, който създава най-голям поминък. Трето, особен акцент и възстановяване на отговорността на държавата в социалната сфера, в здравеопазването, в подпомагането на хората с увреждания, на хората с най-ниски доходи. Това е необходимо. И трето, значи в по-дългосрочен план, по-цялостно обръщане на посоката на развитие на страната, за да имаме догонващо развитие. Но следващото правителство ще трябва първо да предприема спасителни мерки. Спасителни мерки за държавата, икономиката и хората. Това исках да споделя с вас като встъпление в нашата пресконференция. Колеги, заповядайте за въпроси.
Стандарт бяха първи, заповядайте, Биляна.
Благодаря, господин Станишев. Ще участвате ли в формирането на служебен кабинет? Имате ли готовност за създаване на правителство? И верни ли са така кулуарните слухове, че Пламен Орешарски вече едва ли не е номиниран от БСП за премиер? Благодаря.
Формирането на служебен кабинет е функция и задача и отговорност на президента на република. Това ще бъде сериозно изпитание за господин Плевнелиев. Защото той беше избран като кандидат на ГЕРБ. До този момент, за съжаление, той не се показа като президент, който достатъчно неутрален. В няколко ключови момента той се държеше по-скоро като представител на ГЕРБ. И първата му отговорност сега действително да покаже себе си като държавен глава на всички български граждани. Не да формира правителство, което ще бъде завуалирано издание на управлението на господин Борисов. Формирането на служебен кабинет е негова отговорност. И представителите вътре се назначават от президента, не от политическите партии. В тази ситуация аз ви казах какви са трите, според мен, ключови национални задачи, които служебният кабинет трябва да свърши. И ги повтарям. Първото е честни и свободни избори. Гарантирането им. Трябва да спре тази полицейщина и злоупотребата с МВР, службите и всички институции, в това число НАП и други институции, за интересите на една политическа сила, което е моделът Цветанов. Второ, разкриване на цялата истина за състоянието на държавата. И трето, спешни мерки за стабилизиране на обществената, икономическата и социалната среда в страната.
Едно допълнение към отговора на господин Станишев. Предполагам, че чухте неговия призив много бързо, буквално в рамките на един ден, всяка една от парламентарно представените партии, парламентарните групи, да декларира отказ от участие във формирането на кабинет. Тоест така наречената парламентарна рулетка. Нека да поясним още веднъж. Парламентарната група на Коалиция за България утре ще бъде в Народното събрание и ще гласува оставката на кабинета Борисов. Няма да участваме и не поемаме ангажимент да формираме кабинет. Чухме вече тези спекулации и нека да бъде ясно и да няма никакво двусмислие. БСП няма да поема ангажимент за формиране на кабинет в този парламент. Служебният кабинет трябва да бъде кабинет, който да се ползва с доверието на всички политически формации и, разбира се, в случая на парламентарно представените групи. Отговорността от тук нататък е на президента. Обсъждахме включително и на съвместното заседание на бюро и на ръководството на парламентарната група. В служебния кабинет няма да участват представители на Българската социалистическа партия. Моля да няма никакви спекулации с тези позиции на Българската социалистическа партия и на парламентарната група на Коалиция за България.
Медиапул, моля с по един въпрос. Има много въпроси. Заповядайте.
След като поехте ангажимент да не участвате в служебен кабинет, назначен от президента, а казахте, че той трябва да се ползва с подкрепата на всички парламентарни групи, вие какъв служебен кабинет бихте подкрепили?
Мисля, че бях ясен и в началото на пресконференция. Формирането на служебния кабинет е отговорност и право на президента на република. Според мен той има възможност в рамките на консултациите, които трябва да направи с политическите сили, да формулира на базата на тези разговори задачите на служебния кабинет. Ние може да имаме някакво доверие на базата на тези задачи, но персоните, лицата в служебния кабинет, трябва да бъдат посочени от президента. Това е негова отговорност. Много ясно заявихме още в неделя, в рамките на този парламент няма доверие. 6% доверие. Срината е парламента. От политиката на господин Борисов, на неговото правителство, от отношението към парламента, той се превърна в гумен печат. И най-честното е, както казах още тогава, спешни избори, за да има легитимни институции. Става дума за държавността в България.
На първия ред микрофона К2, след това BTV, заповядайте.
Катна Веновска, господин Станишев, протестите не са само срещу цените на тока, те са и срещу политическото статукво. Как БСП ще убедите протестиращите, че вие сте New Life и ще можете да съставите правителство на спасението? и не маловажно. Какво ще бъде поведението ви по отношение на международния отзвук от оставката на ГЕРБ? Виждате, че Бойко Борисов и вчера, и вероятно с нощи е правил доста разговори по този въпрос извън България. Благодаря.
Хората имат много основания за протести. Много разочарования се натрупаха за последните 23 години. И това не може да свали факта, че за първи път от 89-та година, за първи път, не от 97-та, от 89-та година, имаме толкова хора докарани до отчаяние. Защото да излезнеш на улицата, да протестираш, такъв брой български граждани, значи те нямат никакъв друг изход. До това ги е докарало правителството на господин Борисов. И няма как, повтарям, господин Борисов да се държи все едно, че той едва ли не е жертва. Бяха се вкопчили във властта на всяка цена. Страхът ги принуди, принуди господин Борисов да подаде днес оставка, защото разбра, че ситуацията е неудържима. Аз го призовах към това още в неделя. И това трябва да се помни. БСП, и аз съм го казал много пъти на заседание и на конгреса, в това число и последното, има своите отговорности и своите вини пред българските граждани за немалко разочарование. Днес се нуждаем действително от прекъсване на най-лошите практики и дефекти на българския преход. И ние нашите поуки сме ги извлекли. Това, затова говорим за радикална промяна. И това не са просто думи. В нашата платформа има много конкретни неща, които най-общи линии са насочени към това да се върне нормална държавност. Хората да почувстват увереност, че държавата работи в техен интерес, а не в нечии икономически задкулисни интереси. Прозрачна политика, социална отговорност. 4 години се разрушава, демонтира социалната държава. Кърпи се бюджета на гърба и за сметка на хората. Докарани са до отчаяние. В крайна сметка, защо не си зададете въпроса? Как така нямаше такива масови протести при никой от предишните правителства? Никое не е било съвършено от тях. Всяко правителство имаше своите слабости, грешки и отговорности. Но тук става дума... има паралел, да? Но тук става дума действително за цялостно сриване на държавата, на икономиката, на социалния сектор. И не може днес ГЕРБ да се държат все едно, че не са управлявали 3,5 години. И не са рушили 3,5 години. Затова казах, че една от задачите на служебното правителство да каже истината за състоянието на държавата, на бюджета, на икономическата сфера, живота на хората и да вземе спешни мерки. Международният отзвук, той си върви от първия ден на протестите, особено от неделя насам. И аз се учудвам, че още в неделя всички международни агенции разбраха, че протестите искат оставката на правителство, а много български медии не го забелязаха. Това е друга тема и голяма.
Бити ви, заповядайте.
Станишев, понеже казахте, че имате конкретни идеи за взимането на спешни мерки, в същото време казвате, че няма да участвате в съставянето на служебно правителство. Това не е ли бягане от отговорност? И другия въпрос е по отношение на предсрочните избори, за които настоявате. Как ги виждате чисто технологично във времето, от гледна точка на това, че остават по-малко 4 месеца до редовните?
Първо да ви кажа, предсрочните избори са демократичен начин на изход от цялостна криза. До тази криза ни докара управлението на господин Борисов и на партията ГЕРБ. Събудете се! Събудете се! И няма нищо страшно в предсрочни избори. Много по-страшно щеше да бъде, ако имаше продължаване на насилието. И господин Борисов след вчера, с нощи, осъзна най-сетне, с закъснение, че единственото му лично и до някъде на партията ГЕРБ спасение, това е да си подаде оставката, защото иначе щяха да бъдат пометени. Търпението на хората свърши. За предсрочните избори има ясно разписани текстове в Конституцията и за отговорността на президента. И това е неговата отговорност. Тук не става дума за бягане на отговорност на БСП. Извинявайте, какъв другия вариант, за който говори господин Костов, това е парламента да сформира някакво правителство. Какво правителство? С 6% доверие в парламента. Вярвате ли на това? Че е възможно? Че е приемливо за хората? Не е приемливо. Хората трябва да кажат на изборите на кого имат доверие. Предстои ни много трудна кампания. Обществено трудна, защото ясно е, че ГЕРБ ще се опитат най-вече да замажат своето наследство, да го скрият. Да се държат все едно, че те не са управлявали 3,5 години. Приготвили се и големи пари, и много други механизми, които изпробваха на президентските и на местните избори. С това сме наясно. Но и това няма да им помогне.
Президентът Плевнелиев от днес трябва много сериозно да започне подготовката, освен за служебен кабинет, и за провеждане на едни нормални избори в страната. Той има две тежки отговорности, пред които се изправя в доказването си на политик и държавник. Служебният кабинет и провеждане на избори в съответствие с Конституцията, закона и волята на българските граждани. Изключително тежки отговорности. От тук насетне той става натоварен с тези отговорности и всякакви влияния върху него от политическата партия, която го е избрала, няма да му позволят да изпълни конституционните си задължения. От днес времето ще го притиска ужасно и той трябва да бъде активната страна във всичките процеси, ако госпожа Беновска търсим също паралелите с 97-ма година, защото Конституцията е тази, която всеки му е отдала отговорността. И всякакви опити за друг тип поведение, за съобразяване с политическата партия, която го е излъчила, крият рискове да засилят кризата и хаоса в страната. Извън конституционно предвиденото.
Уточнение, но и колегите чакат, така че много кратко разчитам.
Само да уточним, по време на гласуването на оставката на кабинета Борисов, вие ще бъдете ли в парламента и съответно как ще съжаляваме?
Александрина Димитрова, телевизия СКАТ. Господин Станишев, как ще коментирате изказването на финансовия министър Симеон Дянков, че фискалният резерв на държавата е в добро състояние, имайки предвид тежките месеци януари и февруари, и това, че ГЕРБ поставя държавата в така добро състояние финансово?
Много нагло е това изказване. Много нагло е. Управлението на ГЕРБ струва на българските граждани вече близо 8 милиарда минус. Той се формира от опоскания фискален резерв, който е на ниво с близо 1 милиард по-малко, отколкото е минималния резерв по закон. Разбирате ли за какво става дума? В държава с фискален борд, с валутен борд. Това е ужасно. Няма никакви резерви. Нещо повече. Взеха вече близо 5 милиарда нов дълг. Близо 5 милиарда нов дълг, който се разпределя и ще се плаща от всички нас. От тук присъстващите, от хората на улицата, защото с фискалния резерв кърпиха дупки в бюджета, произведени от неспособността и нежеланието на тази власт да ограничи контрабандата, която нарасна неимоверно. И много добре знаете, че в тези мащаби контрабанда не може да има без политически чадър, без покровителство. И да овладеят сивата икономика. Държавата стана най-непредсказуемият фактор. Това число министър Дянков. Той изобщо не трябваше да става министър. За 3,5 години нанесе такива поражения. И се оказа, че, извинявайте, фискалната стабилност, за която се хвалиха толкова много, всъщност е блъв. Го казвам с огромно съжаление. Огромно съжаление. Поне това да бяха опазили. в достатъчна степен. Че те посегнаха и върху резерва на здравната каса и го опоскаха върху резерва като цяло и не го изхарчиха за нещо градивно или за нещо социално. Господин Дянков трябва да мълчи изобщо. Няма морално право да говори за това колко прекрасен бил резерв.
Преса има думата. Заповядайте.
Господин Станишев, изключвате ли варианта парламента все пак утре да не приеме оставката? И бихте ли прогнозирал какво ще се случи, ако ГЕРБ подкрепи? Отново даде подкрепата си за правителството на ГЕРБ.
Аз при тази власт не изключвам вече нищо. Забележете колко пъти се обърна позицията на господин Борисов в рамките на едно денонощие. Вчера по това време твърдеше, че ще стои до край. Днес подава оставка. Я остава и утре да се окаже, че тази оставка е само една имитация и политически пиар. Не може така да се държи властта. Не е допустимо. Ако не се случи това, това е самоубийствен ход за ГЕРБ. Това, което прави господин Борисов, е се опитва да се измъкне от батаците, които създадоха. Да се представи за невинен. Няма как. Хората искат отговори. И ние като опозиция ще искаме отговори. На много неща, на които отговори не са дадени.
Може ли едно допълнение към отговора? Вижте, оставката на премиера Борисов не е заради изчерпания лимит от нерви, който му е останал от вчера до днес. Очевидно е, че оставката на премиера и на правителството е продукт на осъзнатата неспособност да се справят с проблемите, които се очертават в резултат и на протеста. Оставката е продукт на този протест. Оставката е продукт на ескалацията на напрежението. Оставката е продукт на кръвта, пролята вчера. Така че, каквото и да мисли парламентарната група на ГЕРБ, ако си позволят подобен ход, те ще бъдат пометени. Нали е ясно, че хората няма да им простят подобно поведение в Народно събрание с 6% рейтинг. Няма да им простят изобщо мисълта, че е възможно да задържат себе си като парламентарна група и съответно правителство, формирано от ГЕРБ. Или пък най-малко правителство начало с премиера Борисов. Оставката на правителството е един логичен, макар и отчаян ход да се спасят някакви остатъци от ГЕРБ като политическа формация. Права беше госпожа Беновска. Протеста отдавна не е заради сметките и за ЕРП-тата. Протеста е заради отчаянието и безизходицата, в която ни вкараха ГЕРБ, в която вкараха мнозинството от българските граждани. Така че могат да правят всякакви опити.
Илияна, нека да продължим пресконференция с въпросите на другите ти колеги. Ваня Манолова има думата, търпеливо изчаква в другия край.
Господин Станишев, господин Найденов и към другите въпроса. Добре, щом това е една оставка, резултат на пролятата кръв, тук дори по някакъв начин и Борисов преди същото. Крайна сметка, как се отнасяте в едно програмно правителство, защото мислим какво ще се случва преди пресрочните избори, да участват лицата на инициативните комитети. След като се сгъсти днес 12, трябваше да има пресконференция на едни от организаторите, така Борисов изпревари събитията. И под въпрос, какво точно според вас наистина се случи в тия 24 часа, ето ние бяхме и на протестите, бяхме преди това на пресконференцията, и във външно-политически план, и във вътрешен, че той започна това утро с оставка 9.20 депозирана с писмо.
Всяко едно правителство има, всяко едно служебно правителство има ограничен мандат по същество. Ние сме готови да разговаряме с президента по отношение на задачите на това правителство. Аз ясно ви формулирах три основни задачи. Ако това свършат за два месеца, предостатъчно. Защото наследството на господин Борисов е изключително тежко и в икономически, както вие посочихте, и в международен план. Че ние се показваме като държава, която е абсолютно нестабилна, която е непредсказуема. Говоря за правителството на господин Борисов. Какво, за какво говорим, след като вчера говорим за ред, законност, някакви правила? Вчера министър-председателя отнема лиценз на ЧЕС. То не го направиха преди в рамките на 3,5 години. Опитваше се да прави някакви спасителни мерки. Ма за какво тогава е ДКЕВР? За какво ще бъде избирана ДКЕВР от парламента или с представители на гражданите, които протестират? Всичко имитация. Имахме в продължение на 3,5 години едно правителство на лъжата, като всеки ден лъжеше. Това, което трябва да се направи, по мое дълбоко убеждение, час по-скоро избори, защото ни трябват, на обществото ни трябват легитимни институции, започване на процес на възстановяване на държавността. И ние ще действаме в рамките на кампанията отговорно, с обращение към българските граждани. От какво най-много се нуждаят хората днес? От доходи, поминък. Затова първата задача след стабилизирането, елементарното стабилизиране на нивото, до което ни докараха ГЕРБ, е започване на процес на икономическо развитие. Ние сме поели ясни ангажименти в изключително трудна ситуация, ако имаме доверието на хората след изборите. Създаване близо 250 000 работни места. Това е адски трудна задача днес. За да имат хората доходи. Второ, конкретни действия за ограничаване на монополите, които душат икономиката и газят гражданите. Цялостна антимонополна политика и връщане на държавата в икономическия процес, първо като регулатор, второ като активен фактор за инвестиции, за тяхното привличане и за тяхното реализиране в една производствена икономика. Трето, възстановяване на социалните ангажименти на държавата към пенсионери, майки, хора с увреждания в опоскана държава. Изключително трудни задачи си поставяме. Те са на границите на възможност. След това, което независимо кое правителство ще има, ще получи като наследство. Реформа на държавната администрация, която днес се партизира тотално в продължение на 3,5 години. Спокойствие за професионалистите, ограничаване на публичните разходи, възстановяване на облагане, което е справедливо в тази ситуация. Това означава запазване на ниските данъци за огромна част от населението, освобождаване от подоходния данък на хора с най-ниски доходи, защото не могат да го плащат днес в тази ситуация. И допълнително облагане на хората с най-високи доходи. Тук искам да успокоя хората с средни доходи. Доходи от 2, 3, 4 хиляди лева. Не става дума за тях, а за хората, които по български стандарт наистина са много богати. Това е елемент на социалната справедливост и на възстановяване и на средна класа, което е гръбнака на едно демократично гражданско общество и на конкурентна икономика и на създаването на работни места. Казах в неделя, в събота на нашия конгрес, че лозунг на икономическата политика е мисли за малкия производител. Подкрепяй го и производителя и търговеца. Давай предимство на българското. От българската икономика е срината днес. И пак ви повтарям, много ясна антимонополна политика, която да увеличи разполагаемия доход на хората в тази ситуация. и да ограничи свръхпечалбите на монополни позиции. Те са навсякъде, във всеки бранш, не само в енергоразпределението. И в строителство, и в търговия с големите вериги, и в различни сектори.
Ваня, нека да уважим и останалите колеги. 24 часа има думата. Заповядайте.
Господин Станишев, как гледате на тезата, че оставката е много хитър ход от страна на Бойко Борисов с цел да свари опозицията неподготвена и изненадана и в крайна сметка ползите пак ще ги извлече ГЕРБ, защото в момента пред парламента са се събрали привърженици на ГЕРБ, които обясняват как вече са демотивирани, няма за кого да гласуват и няма да участват в изборите. Готова ли е БСП за такава кратка предизборна кампания, която да обърне ползите за себе си?
Разбира се, че е готова. Защото имаме ясна политическа рамка на нашите ангажименти към гражданите. Това е най-важното. Да знаят хората какво да очакват от нас. И това е наш ангажимент. Да реализираме тази програма, ако спечелим доверието на хората. Глас народен, глас Божий. Ясно е, че оставката на господин Борисов е закъсняла и спасителна опит за спасение на него лично и на остатъците от доверието към тази партия. Всеки ден от неговото оставане на власт щеше да го тегли все повече към дъното. И той най-сетне го е осъзнал. Това, което казвате, че се случва ли от контрпротести, едва ли не, от страна на ГЕРБ, имаме информация, че действително те в момента разпращат такива съобщения на своите активисти да правят протести в защитата на господин Борисов. Абсолютно извън този свят и общественото настроение в момента. Но да, господин Борисов се опитва да се измъкне от своята отговорност. От кризата, която беше създадена от целия му мандат.
Кой беше сега? Заповядайте вие на втория ред.
Благодаря. Мисля, че... Извинявам се, че ще повторя въпроса на колежката, но не получихме отговор. Значи имате решения, които искате да предложите на президента. Говорите за спешни мерки, в същото време няма да участвате в служебното правителство. С какъв мотив? И един въпрос имам. Тъй като и според вас, и според Цветанов днес, едва ли не 25 души лумпени са свалили това правителство с нощи, до кръвопролитията се стигна заради точно заради тези хора. Както всички знаем, те се изкарват на улицата от политически партии и кръгове около тях. Кой според вас изкара тези лумпени на улицата с нощи?
Две думи само за нашето участие или неучастие. Няма как конституционно ние да се ангажираме в служебен кабинет. Не бива никоя политическа партия. Именно служебният кабинет като фигура от конституцията, която преходно трябва да преведе изпълнителната власт до следващата конституирана след избори изпълнителна власт, е първа и единствена отговорност на президента. Другото са консултации, другото са разговори, другото е усещане в президента за обществена признатост на безпристрастността на този служебен кабинет. И разбира се, дневен ред на този служебен кабинет, по това, което председателя каза, който се очаква от гражданите. Що се отнася на втория въпрос? Днес ситуацията е безпрецедентна и като количество на протестите в страната. Включително и по отношение на 97-ма година. Не е имало такава ситуация, която създава безпрецедентна обстановка пред силите на реда. По отношение на техните капацитет, възможности и дислокации. Това, което се случва, да, ние също имаме индикации за определени опити за вкарване на провокатори, които да разбиват справедливия протест на стотиците хиляди български граждани. А иначе тази оценка на министър Цветанов, всякакви оценки може да има. Оставката на кабинета е факт. Какъв е този кабинет, дето 25 души лумпени ще го свалят, ако правилно сте ми цитирали изявлението на вътрешния министър? Какъв е този кабинет, каква е тази власт, каква е тази държава? Това е отговора на една такава констатация. Ако не можеш да погледнеш малко по-далече към процесите, които са се развили в обществото благодарение на твоите упорити усилия 3 години и половина.
Вестник Труд има думата.
Господин Станишев, казвате, че искате час по-скоро избори, но Конституционният съд, където могат да се обжалват те, на практика не работи, тъй като сегашният парламент не успя да попълни състава му. Касират. Ами, добре, цитирам Екатерина Михайлова, която днес в парламента заяви, че е много важно сегашния парламент да избере конституционен съдия, защото предстоят избори. Как ще коментират?
Ние многократно сме имали възможност да заявим позиция по отношение на Конституционния съд. И вие сте права, подсещате ни с този въпрос. Конституционният съд трябва да влезе във функциите си по Конституция. С един повече или по-малко от членовете му. Тази позиция ние не заявяваме за пръв път. Не е оправдание за Конституционния съд, особено в такива тревожни за страната моменти, по същество, чрез едно спорно тълкуване да отказва да изпълнява конституционните си функции. Не случайно те се събраха, разпределиха си делата, написали са си делата, да четат Конституцията и нека не търсим оправдания, защото има в историята на Конституционния съд решения, които са вземани във времена, когато по обективни причини са били в непълен състав. Тоест, Конституционният съд, ако е отговорен към времето и към Конституцията, би трябвало да започне да функционира. Включително по отношение на изборите.
Предлагам последен въпрос NewsBG тук на първия ред микрофон, ако обичате. Заповядайте, Диляна.
Обявихте се за предсрочни избори час по-скоро. Такава е позицията и на другите опозиционни партии. Какъв според вас е най-реалистичният срок за предсрочни избори? За ДПС това е 28 април. Мерси.
Трябва да се пише, да се види какво е разписано в закона. Аз смятам, че края на април е реалистичен срок. Така, между другото, пише и в Конституцията, защото служебното правителство има ограничен и във времето, не само в функциите си, мандат. И искам да ви кажа за пореден път, трябват спешни консултации на президента с политическите сили. Господин Плевнелиев може да се покаже, че се еманципира от влиянието на и ръководенето от партията ГЕРБ, което за сега не успя да направи, за съжаление. Казвам го с искрено съжаление. Защото президента след избора си направи една програмна реч, в която имаше немалко ангажименти. Той каза демокрацията преди всичко и няма цена за демокрацията. Само че когато цялата опозиция възрази срещу промените в изборния закон и каза, че се готви манипулация и фалшификация на изборите, той казва, че опозицията се готви да обясни защо е загубила изборите. Това е неадекватно. Когато правителството се опита да я употреби консултативния съвет за национална сигурност, за легитимация на една своя позиция във връзка с атентата в Сарафово, президента не реагира и не допусна и допусна да направят този опит. И по същество се ангажира. Сега господин Плевнелиев, президента, има възможност да покаже, че е президент на всички български граждани. Ние сме готови да заявим нашите позиции и идеи за това, което е спешно необходимо на страната, като действие на служебното правителство. Но няма как да се ангажираме в неговия състав. Това е отговорност на президента. Това не е коалиционно правителство. Това не е програмно правителство. Казах и трите задачи, които според нас има служебното правителство. Честни и свободни избори, да ги организира и проведе. Истината за състоянието на държавата, на фискалния резерв, на социалните плащания и спешни мерки, които да отговорят на социалното недоволство и гняв на хората. По отношение на сметките за ток, за отопление, влизане спешно на държавата като регулатор на тези процеси и облегчаване на сметките на хората с най-ниски доходи, стабилизиране на икономическия модел, недопускане на използването на МВР за политически цели, всичките служби за политически цели, което се прави всеки ден сега. Всеки ден. И даване на възможност хората, в крайна сметка, да си кажат мнението, да си върнат държавата, да определят на кого имат доверие, независимо кой е това, за да има легитимни институции, предсказуема държавност в България. Нашата позиция и нашата политика е за радикална, дълбока промяна, за демократична и социална държава, за нова посока за развитие. Това е нашата платформа, която ще отстоявам. Благодаря ви.
Благодаря ви, колеги.
Вие слушахте извънредна пресконференция на БСП, която се проведе на 20 февруари.